Natanda sembawa zangu, cuma wingu ni da maskani yangu, ni asili yangu.
Makutano ya Tai na Basta JK.
Hii ni sehemu ya nne.
Ndio kitu ambacho tunajifunza. Do business till I come. Hallelujah. 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 Amen. Andiko ambalo linatuongoza kwenye somo letu ni Injili ya Luka sura ya 19 na mstari wa 13. Injili ya Luka sura ya 19 na mstari wa 13. Luka sura ya 19 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, akawaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya kwanza tulipotambulisha somo, siku ya Jumapili ndio nitambulisha somo, nikasema somo limegawanyika kwenye sehemu. Tukaanza na sehemu ya kwanza ya somo ambayo tuliangalia muktadha. Kama ujui Kiswahili sana, muktadha ni nini? Basi kwa Kiingereza chake ni context. Tuliangalia andiko hili limetokea wapi? Liko kwenye mazingira gani? Alisema nani? Kuwaelekea kina nani? Kwa ajili gani? Kwa hiyo tukawa tumeangalia muktadha, na sina namna kabisa, kwa upendo nilionao, sina namna kwamba naweza nikawafundisha, nitafundisha Jumapili. Kwa wale ambao kuwepo, kitu pekee unaweza kufanya ni kwenda kwa kina ofisi ya kina Kenny, waambie ninaomba audio walirekodi. Kwa sina namna naweza nikarudi. Kwa tukaangalia muktadha, tukaona hili andiko lina play kwenye eneo gani. Halafu kutokea kwenye huo muktadha, tuliona kuna maandiko kadhaa ambayo yanaambatana na hili andiko au yanazunguruka habari hii, lakini wasimuliaji wanaisema kutokea hivyo nyingine. Tukaona kwenye Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 mpaka 47 anazungumzia habari hii, na Marko sura ya 13 mstari wa 34 mpaka mstari wa 47 tukaona kwamba anazungumzia habari hii. Kwa baada ya sehemu ya kwanza ambayo tuliangalia muktadha, tukaenda sehemu ya pili ya somo ambayo tuliangalia mafunzo kutoka kwenye andiko hili. Sehemu ya pili ikawa ni mafunzo kutoka kwenye andiko hili. Na tukasema kutokea kwenye hili andiko tunajifunza nini? Kufanya biashara. Sivyo? Nisaidie mko kujifunza. Kutokea kwenye hili andiko tunasema tumejifunza nini? Kufanya biashara. Bwana asifiwe. Na kutokea kwenye hili andiko tukaangalia maana ngapi za biashara? Maana 5 za biashara. Kwa haraka tuwasaidie ambao wakuwepo kanisani, ili wakati mwingine wao wanakuwepo. Maana ya kwanza ni nini? Kuzidisha kile ulichopewa mwanzoni, ndio maana ya kufanya biashara. Na tukaona kwenye maandiko ya kwamba Bwana wa hawa watu aliwatarajia wazidishe kile ambacho walipewa mwanzoni. Kwa hiyo kuna vitu tuligundua, kila mtu amepewa na Bwana, na Mungu anatarajia ukizidishe. Ukikizidisha umefanya biashara. Haleluya. Jambo la pili au maana ya pili tukaona nini? Kuongeza thamani ya kile ambacho kimewekwa mkononi mwako. Kuongeza thamani. Na kuna upana wake ambao tulienda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka 12:27 Mithali, si ndio? Tunakumbuka. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Alafu maana ya tatu ya kufanya biashara, kujishughulisha au kufanya kazi. Get busy. Ndio maana ya kufanya biashara, kujishughulisha. Alafu maana ya nne, kutengeneza faida. Yaani kufanya kazi na ulichopewa, ulichopewa tu. Part time, kila mtu kuna kitu amepewa. Unafanya kazi na ulichopewa tu. Sio unaanza kusema mimi ningekuwa na ningekuwa nimesoma political science. Hujasoma. Sasa hujasoma. Kwa hiyo fanya na kile ulicho nacho. Kama una diploma ya umeme, fanya kazi na diploma ya umeme hata kutamani political science. Kuna watu wanazungumzia kitu ambacho hawana. Kufanya biashara ni kufanya kazi na ulichopewa mpaka upate faida. Alafu maana ya tano, kutumia ulicho nacho saa hiyo kupata usichokuwa nacho. Na tuliangalia mfano wa nani? Wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya tatu ya somo nilifundisha kwenye ibada ya Alhamisi, inaitwa namna ya kuitambua mitaji na kuitumia. Sehemu ya tatu ni namna ya kuitambua mitaji na kuitumia. Na sinivyo hivyo kwamba kama ukuwepo Alhamisi, hakuna namna inaweza nikarudia. Kwa hiyo utafanya, tafuta audio. Tafuta audio. Iko pale kwenye group la kanisa. Na ili uelewe leo, inabidi uende usikilize audio ya Alhamisi. Ndio utaelewa leo. Kwa hiyo sikiliza leo, alafu nenda ka click ile audio ndio uje uelewe. Lakini wewe utaelewa leo. Na tukasoma kutoka Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Kuna mambo kadhaa tulijifunza ya kwamba unaweza ukawa umeokoka, unamcha Mungu na unamtumikia Mungu kwa usahihi, lakini kama hauna maarifa au ufahamu wa biashara utakuwa duni. Tunaona kuna nabii anamcha Mungu, anakufa, anadaiwa, anakufa, anadeni, na anaacha wife, yuko kwenye hali ya kulia, anadaiwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa umeokoka na mbinguni aki tena. Tutakukuta siti za mbele, yani hapa hapa mka Ibrahimu, hapa Isaka, Yakobo yeko hapa pembeni. Lakini huku duniani umeacha deni. Ulikuwa unanena lakini hauna maarifa ya biashara. Unaondoka ukiwa duni. Na msalaba unabakia mbele na dunia inabakia nyuma. Hallelujah. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa kuna vitu kadhaa kule ndani tujifunza namna ya kuona mitaji. Na jambo kubwa ambalo tulisema ni kwamba mtaji hauko mbali na wewe. Tulisema mitaji yote iko within your reach. Iko tu hapo karibu. Yule mama aliulizwa, una nini nyumbani mwako? Na hilo swali niliacha kwa kila aliyekuwa kwenye ibada ya Alhamisi. Nenda anza kukagua, una nini nyumbani mwako? Na tulisema ni vitu ambavyo ni very likely kuvitaja. Kwa sababu yule mama alitaja ana chupa. Hivi fikiria kwenye chupa mbonao nyumbani, unaweza kutaja chupa? Huwa ni vile vitu vidogo sivyo dhani. Actually, humo ndio kuna siri. Bwana atusaidie sana. Hallelujah. Sasa leo ninataka nifundishe aina za mitaji. Aina za mitaji. Kwa wale ambao waelewi, tuko kwenye darasa la hela au la uchumi. Niambia, yani hii huu mwezi wa tano, kama ujaenda kufanya biashara, unahitaji nani? Sio kuwekewa mikono, miguu kabisa. Aina za mitaji. Kuwasaidia watu ambao kuwepo Jumapili ni hivi. Mungu anatutarajia kila muamini, kila muamini ni mfanya biashara. Nisaidie mic iwe na nguvu. Kila muamini ni mfanya biashara. Mungu anatutarajia hivyo. Kwa sababu tuliona hata Injili anataka tuifanye kama biashara. Anataka tuifanye with the mentality ya biashara. Kwa hiyo kwenye maeneo mengine Mungu anatutarajia kuwa watu wa biashara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye aina za mitaji, kuna mitaji kadhaa ambayo nitaifundisha. Labda ni mitaji. Leo nitafundisha mtaji mmoja tu. ili Alhamisi uje tena nifundishe mtaji wa walikuwa kwa Alhamisi nimeshaelewa namaanisha nini si ndio unajua kuuza lazima ujue kuuza mtaji wa kwanza ambao tutafundisha unaitwa mtaji ndani ya mtu mtaji ndani ya mtu mtaji wa pili ni mtaji wa jamii mtaji wa jamii mtaji wa jamii mtaji wa tatu ni mtaji wa fedha ambapo wengi tukizungumzia mtaji ndio wanazungumzia fedha na siko sawa wengi tukizungumzia mtaji huwa wanawaza fedha mtaji wa fedha alafu mtaji wa nne mtaji wa asili mtaji wa asili na mtaji wa tano ni mtaji wa kutengeneza mtaji wa kutengeneza au mtaji wa vitu mtaji wa kutengeneza au mtaji wa vitu tumepata hizo aina tano za mtaji umezipata vizuri kwa hiyo unaweza ukauliza ule mtaji wa kutengeneza unaweza kumpigia mtaji wa kutengeneza hebu niambie notes zako uliandika sasa mtaji ni mtaji ni nguvu inayokupa nafasi ya juu zaidi au hatua nyingine au hatua inayofuata kwenye maisha. Sasa umeshaelewa kwa nini ulinyanyua sehemu ya kuandikia. Mtaji ni nguvu inayokupa nafasi ya juu zaidi hatua nyingine au hatua inayofuata kwenye maisha. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo na actually unavyo. Umekuwa ukimwamini Bwana, umekuwa ukimuomba Bwana, umekuwa ukimtarajia Bwana kwa ajili ya kiwango kingine. Mungu hata kuja kukushika mkono hivi ya kwamba njoo mwanangu, na wengine ninajiona malasiboni wa Mungu kwamba njoo baby, njoo. Aje kushike, aya nenda kiwango kingine. Mungu hafanyi namna hiyo. Kuna vitu ambavyo atavitumia kukupa kiwango kingine. Kiwango kingine cha fedha, kiwango kingine cha umiliki, utahama kiwango kwa kutumia mitaji. Kwa maneno mengine, mitaji ni vitu ambavyo Mungu amezipaka mafuta kwa ajili ya kukuendesha kwenda hatua nyingine. Bwana asifiwe. Mitaji inakutoa kwenye hali au kiwango cha chini au kiwango duni na kukupeleka kwenye kiwango cha juu au kiwango kinachofaa. Mitaji inakutoa kwenye hali au kiwango cha chini au duni na kukupeleka kwenye kiwango kinachofuata au kiwango bora zaidi, kiwango cha juu. Hiyo ndio kazi ya mitaji. Yaani kwa mfano ukaenda benki unataka kukopa fedha uitumie kwa ajili ya biashara. Watakuuliza mwisho wake ni nini? Ukiwaambia ninataka kula tu alafu poa yani. Wanakupiga hivi. Hakuna. Lakini mimi nimeokoka. Wanachotaka ni hii itakupeleka kiwango gani? Itakupeleka hatua gani? Itaipeleka hiyo biashara hatua gani? Itapeleka huo ujenzi hatua gani? Utawaleta wataona eneo liko wazi, liko flat. Lakini ukiwaambia mkinipatia hii fedha, kuna majengo hapa yatainuka. Kuna majengo hapa yatainuka. Kuna mall hapa itatengenezwa. Wasema kwa, tunapenda hii. Kwa nini? Wanapenda kiwango kingine. Wanapenda hatua nyingine. Na sasa cha kukupeleka hiyo hatua nyingine, wanakupa mtaji ili usimamishe hicho kitu cha hatua nyingine. Tunaenda sawa sawa. Hiyo ndio maana ya mitaji. Na mitaji mbalimbali ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yetu ni kwa ajili ya kutupeleka kiwango kingine. Na nisikilize, hapa sana sizungumzii kiwango cha kiroho, nazungumzia cha hela. Na mali. Au mimi ninaumia. Eh? Unajua kuna mtu, yani wanafananishaga umaskini na utakatifu. Yaani wanaona kabisa ukiwa masikini ndio unakuwa mtakatifu. Kama masikini Lazaro alienda mbinguni. Masikini Lazaro alienda mbinguni.
No.
Kilichompeleka mbinguni sio umaskini, na kilichompeleka yule tajiri motoni sio utajiri. Biblia inasema tajiri alikuwa akila na kujishibisha kwa anasa, ndio kosa lake. Ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wake. Lazaro, siri yake iko kwenye jina Lazaro, maana yake Mungu ni tumaini langu. Kwa hiyo Lazaro tumaini lake lilikuwa ni Mungu, tajiri tumaini lake lilikuwa mali. Ndio tatizo lilikuwa hapo. Kwa hiyo kilichompeleka mbinguni Lazaro ni Mungu, ni tumaini lake. Mungu anaweza kupa tumaini lako huku na hela. Haleluya. Bwana asifiwe. Na nisikilize, kwa nini nakufundisha mambo ya fedha? Umaskini haujawahi kufadhili injili. Poverty has never ever sponsored the gospel. Takuja kuwafundisha nafikiri Jumapili ile nyingine, sio hii. Ile nyingine. Namna gani kwenye historia ya kanisa watu wenye fedha ndio sababisha injili tuione hapo. Kuna watu tunawafahamu kwenye historia ya kanisa way back waliotafsiri Biblia, wengine kwenye Kiingereza, wengine kwenye Kilatini. Lakini kuna watu walikuwa na hela wakasema ichapishwe. Unaweza ukatafsiri Biblia kama una hela ya kuchapisha. Unakuwa unaisoma wewe. Kwa hiyo fedha ina sehemu yake kwenye injili. Na ni vizuri ukajua ya kwamba unaihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Na nachotaka uone, maisha yako kwenye phase, yako kwenye viwango. Kwa hiyo kuna kiwango ulichonacho cha kifedha, kiwango ulichonacho cha umiliki wa mali na vitu. Lakini kuna kiwango kingine kiko mbele, kikubwa zaidi, kizuri zaidi. Ni vizuri ukajua unahitaji mitaji ndio kupeleke kwenye hicho kiwango kingine. Haleluya. Sasa tuanze na ule mtaji wa kwako. Naitwaje? Mtaji ndani ya mtu. Huu ni mtaji ambao huwezi kutenganisha na mtu husika. Ni mtaji ambao uko ndani ya mtu. Uko ndani ya mtu, huwezi kuutenganisha. Yaani huwezi kumchukua John ukautenga ule mtaji, alafu na John akasimama pembeni. Itakuwa within John. Na kwa nini naanza na huu mtaji? Nataka nikate fikra za kishamba ya kwamba mtaji, ngoja niende sehemu nikatafute mtaji. Usiende sehemu, nenda ndani yako. Ndio kuna mtaji. Kwa hiyo nikisikia mtu anatafuta mtaji, alafu kauza umeenda kutafutia, unasema nilipanda gari. Wewe ulipanda gari kwenda wapi? Ndani yako. Bwana asifiwe. Ndio nataka hapo bwana. Sasa huu mtaji unajumuisha vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza unajumuisha una intake, ni pamoja na mafunzo. Nitakuja kufafanua vizuri mafunzo. Jambo la pili ni ujuzi na stadi za maisha. Ujuzi na stadi za maisha. Jambo la tatu ni uzoefu wa maisha. Uzoefu wa maisha. Jambo la nne ni vipaji. Jambo la tano ni afya ya akili na mwili. Afya ya akili na mwili. Kuna vitu ambavyo kwenye huu mtaji nitavielea kwa upana, kuna vitu ambavyo nitavigusa tu kwa haraka. Lakini kuna vitu ambavyo nitavielea kwa upana. Moja ya vitu ambavyo nitavigusa tu kwa haraka ni afya ya akili na mwili. Haijalishi una upato kiasi gani. Kama afya ikidhoofika, ukaenda ukalazwa na upako unakuwa umelazwa. Haijalishi una akili kiasi gani. Kama ukawa restless, ukawa mtu wa ovyo ovyo, ukawa hujali sana, hujali afya yako, ukienda ukawa admitted na mfanyabiashara CEO naye anakuwa amelazwa. Kwa hiyo kampuni yote yenyewe inakuwa imelazwa. Kesi, hakikisha ulazwa kijinga. Kuna siku rafiki yangu mmoja tulikuwa tunabadilishana mawazo way back, ilikuwa 2015. 15 na wakati huo tunawaza namna gani tutakuwa watu wakuu, tunazungumza. Akasema kaka, mimi sio kwamba siugui kwa sababu ni imani, ila ni aibu. Fikiria mimi naenda kulazwa na umwa malaria, yaani maana yake mimi ni mvivu kiasi hicho mpaka mbu ananisikia. Sasa kuna magonjwa mengine ya aibu zaidi. Tunajua kwa mfano ikionekana unaumwa kipindupindu Kitabibu simelewa, John, melewa, no melewa, na Dr. Elsa, na Dr. Melewa, kitabibu manangeni.
Eh, umekula?
Nao, hawa wanaelewa zaidi. Umekula, chamu. Ni aibu, hakikisha, hauipatii kampuni ya aibu. Mimi, siyo amelewa zaidi, na umo kipindupili. Shame. Mpako mamu tutanjini. Amelazo na umo kipindupili. Aibu. Na mengineyo mengi ni aibu. Kwa hiyo hakikisha kampuni ya yendi kulaswa. Bwana asifiwe. Ya, nimemaliza. Swala hapa. Kwa hiyo hakikisha afya yako ni priority. Na afya yako ya akili. Hakikisha ni priority. Unawekeza muda kwenye vitu ambavyo vinaumiza akili yako. Unaekeza kwenye vitu ambavyo vinagandamiza akili yako. Baada ya muda, unashangaa una msongo. Unashangaa ujifungia ndani unakonda. Sio. Ni aibu. Bwana amsaidie sana. Sasa tuanze na mafunzo. Mafunzo. Napozungumzia mafunzo kama mtaji, nisikilize. Mafunzo kama mtaji, niligusia Jumapili ya kwamba ili upate fedha, ili upate mali, ili upate ardhi, ili upate vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kwenye maisha, sio lazima uwe na hela. Sio lazima. Unaweza ukawa tajiri, unaweza ukawa mkwasi. Unajua hicho Kiswahili? Unaweza ukawa wealthy, sio rich then. Unaweza ukawa mkwasi bila kuwa na fedha, bila kuanza na fedha. Unaweza ukaanza kwa mafunzo. Mafunzo ndani yake kuna elimu na maarifa. Na tutasoma Danieli sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Danieli sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Saidie twende vizuri hapo. Nataka nikuonyeshe vijana wadogo. Hawakuwa vijana wa umri mkubwa sana. Hawakuwa wazee. Inakadiriwa walikuwa ni kati ya miaka 16 mpaka 25 hapo. Ambapo wengi wenu hapa mko na wengine mnawazidi umri. Hao vijana wanne Hebrew brothers. Danieli, Meshach, Shadrach na nani? Abednego. Vijana wanne. Fine. Vijana wa Kiebrania. Ehe. 2-3 tusome. Ehe, tumepata jina jingine la mtoto. Ila tusimuite baba Ashkenazi. Sawa, mfalme anamwambia Ashkenazi, ehe.
Kuwa kwa tawashi wake.
Ehe.
Awaleke
baadhi. Ehe.
Wa uzao wa mfalme. Mhm. Na wa uzao wa kiungwani.
Mhm. Eh, wanasoma nani? Baadhi nyingine. Naona mmemchenga John. Sawa, twende. Ehe. 2-3. Tusome kwa sauti.
Vijana wasio na kasoro. Wazuri wa uso.
Sawa.
Wajuzi wa hekima. Uelewa kwa sababu ya maarifa yao. Wenye kufahamu
elimu. Sasa sikiliza. Wenye kufahamu elimu ili iweje?
Watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe kusoma na kuandika lugha ya Wakaldayo.
Bwana asifiwe. Mstari wangapi nenda? Watano. Twende? 2-5?
Huyo mfalme akawaagiza wapewe chakula kama cha mfalme. Na divai aliyokunywa. Akaagiza walishe hivyo muda wa miaka mitatu.
Ndio.
Ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme.
Sasa nisikilize. Ukianzia mstari wa kwanza, anayezungumzwa ni mfalme Nebukadreza. Ameenda kwenye nchi ya Yuda, niliwahi hapa kuwafundisha, baada ya wafalme watatu wa kwanza ambao ndio walitawala tunaita United Israel, baada ya Sauli, Daudi, Suleimani. Baada ya Suleimani, taifa la Israel liligawanyika sehemu mbili, upande wa kaskazini na upande wa kusini. Upande wa kusini yakawepo makabila kumi yakajiita Israel. Upande wa kaskazini yakawepo makabila mawili yakaitwa Yuda. Sasa mfalme Nebukadreza anaenda Yuda ambapo kuna makabila mawili ambao baadaye wanakuja kuitwa wa Ebrania. Sawa, hawa ndio wanakuja kuitwa Hebrews hawa. Halafu wale makabila kumi wametawanyika hadi leo, hajaji kurudi. Wametawanyika hadi leo. Ndio wanafahamika kama wa Samaria. Ni kama machotara wa Israeli machotara. Sasa achana na hiyo, hiyo ni shule tu. Mchungaji anasoma. Bwana asifiwe. Sasa kitu nachotaka kukuonyesha, akaenda akawachukua, akawaleta kwenye nchi yake ambayo ilikuwa ni nchi ya Babeli kama watumwa. Kama watumwa, tunza ya maneno, kuna mahali inaenda nani. Wamechukuliwa kama watumwa, wameingia kwenye nchi ya watu, hawana mtaji, ni watumwa hawa, usisahau, hawana hela, hawana ardhi, hawana kitu. Kwa Kiswahili cha ndani zaidi, apete ya lolo. Yaani hawana shilingi. Hata kama wangekuwa nazo, si ni watumwa, wangenyang'anywa. Lakini nikuambie, hawakukaa na kusema hatuna kitu. Man, tuna kitu. Haijalishi uko wapi, kufanikiwa ni lazima. Kustawi ni lazima. Hata kama wakikunyang'anya kila kitu, kuna vitu ambavyo viko ndani yako, hakuna ambacho mtu anaweza akakitenga na wewe. Ufahamu huwa utengwi na wewe. Wanaweza wakakunyang'anya ardhi, wanaweza wakakunyang'anya vitu, lakini hawawezi kukuondolea maarifa. Bwana Yesu asifiwe. So hawa ni watumwa, wameingia nchi ngeni. Nchi ngeni. Nikwambie, kusema ya kwamba nikienda Singida sitafanikiwa ni utovu tu wa nidhamu. Utovu wa nidhamu. Unatakiwa kufanikiwa popote. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ndani yako ambavyo hakuna mtu anaweza akavitenga na wewe. Watu wanaweza wakachukua vitu vyote, lakini kuna vitu hawezi kukunyang'anya. So these boys, na of course watu wengi wa Israeli au wa Yuda wakaletwa. Sasa mfalme anasema, katikati ya hao watu wengi kanichagulie, tumeona baadhi. Hapo sasa ndio naanza. Kama mfalme angekuja kuchagua leo, ungechaguliwa? Sio wote ambao wanatakiwa kuja kusimama kwenye jumba la mfalme. Sasa ndio wanasema lengo ni ili wasimame mbele ya jumba la mfalme. Je, utachaguliwa? Nikwambie, nafasi au fursa huwa zinawaendea waliojiandaa. Hakuna kitu kama bahati. There is nothing like that kwenye haya maisha. Kuna bahati. Kuna bahati. Kwa mfano, Ebeneza angetafutwa na aliyemtafuta Keni, Ebeneza angepata hiyo kazi? Shetani mkubwa sana. Yesu hayupo. Ebeneza alijiandaa, hana hayo maarifa. Kwa hiyo nikuambie, nafasi zipo, ila watu wakushika hizo nafasi ndio wapo. Na nikuambie, huwa siku nafasi ikitokeza sio muda sahihi kujiandaa, umeshachelewa. Kwamba nitafutie baadhi ya watu wenye maarifa. Oh, sasa ngoja nikasome. Ngoja nikasome. Unatafuta joining instruct, nimekula kwako. Kwa hiyo jiandae. Prophetically, jiandae. Strategically, jiandae. Kimkakati, jiandae kwamba kuna nafasi zitakuja kwa baadhi ya watu, na hao watu niwe mimi. Ninakuombea kwa Bwana Yesu ya kwamba utawekeza muda wako kujiandaa kimkakati kwa ajili ya nafasi mbele yako katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
So, Aspenas, mkuu wa matawazi, akaenda akachagua baadhi. Hakuambiwa kaniletee wanne. Inawezekana walikuwa vijana 100, lakini out of 100 wakapatikana wanne. Alo, wakitafutwa upatikane wewe kwa jina la Yesu. Nimesema upatikane wewe kwa jina la Yesu. Sasa angalia, hakuwa anaangalia wanahurumisha kiasi gani. Of course kigezo kimojawapo wao wazuri.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha makutano ya Tai na Pastor James Kalekwa, ni uhakika wa moyo wangu kwamba mafundisho haya yameinua jambo la kiungu moyoni mwako. Iwapo unahitaji ushauri, maombi na maombezi, kupata vitabu na rasilimali mbalimbali za kujifunza neno la Mungu, iwapo unataka kufahamu kuhusu ibada za kanisa la New Vine Dodoma, tafadhali wasiliana na ofisi za mchungaji wa New Vine Church Dodoma kwa nambari za simu zifuatazo: 0749852858 au 0657852858. Narudia, 0749852858 au 0657852858. Karibu tena kusikiliza mafundisho kama haya siku na muda kama leo. Mungu akupe amani tele na utoshelevu. Shalom.